DutchMsafi.com.
Wani so misondo, umepigaje hapo?
The Melanin Queen.
Hey yo, Kenny.
Etio, hatukeshi mwisho sasit. Homu narudi jena nishaga sirudi leo. Naliweka oda ya shush. Nikamwambia mwenye nyumba funge na kombeo. Nilikotoka kufika hapa mpiti. Wena uli asira na sijaja kwa lift. Nimetoka mbali, nimefata mziki. Sauna nikata stimu, saturudi kivipi. Sijasikia milio, sijasikia misondo. Sijasikia vinanda, sasa unazimaje mziki.
Bado sijasikia utamwanie. Bado sijasikia nisukanie.
Choka bado, simlisema tulali, nauliza mechoka bado. Nauliza bado bado, mechoka bado. Simlisema tulali, nauliza mechoka bado. Yani mdundo wo, mdundo wo, mdundo wo. Kaupika miso, miso ndo mdundo wo. Oya mdundo wo, mdundo wo, mdundo wo. Kauchapa miso, miso ndo mdundo. Swalisema singeli mziki wa kupita, haya ndo majiapu yake. Wamemchokoza, 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 miso.
Bado sijasikia utamwanie. Bado sijasikia miso kanie.
Ya leo kwanza welewe. Usinshike na cheza mwenyewe. Tafuta wako ujipendele. Aso cheza kati ya soge. Haya soge akati. Wote kati kati. 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 Haya walete waze wa makoti walete. Walete ni olua walete. Walete ototo chigugu walete. Walete, eyo Kenny walete. Wefena.